E falamos de literatura, un xoves máis con María Elena Becerra, recuperámola para estes estudios logo de que penso que foi a semana pasada, non? Cando falamos por teléfono.
Efectivamente.
Bueno, nin tan mal, hoxe mellor
así. Pero non é o mesmo, non é o mesmo.
Mellor así. O certo é que tedes pendente xa varias actividades, non? Para arrancar o mes de xuño.
Bueno, temos unha actividade que non podemos dicir así a secas que temos unha actividade. A terceira edición de Lectura na Rúa, que é unha superactividade que xurdiu no ano 2017 a partir dunha iniciativa do CEF Santa Mariña daqui de Redondela, co obxectivo de fomentar a lectura, e que o venres 7 vai a convocar a máis de 900 alumnos de centros de ensino, tanto de infantil, primaria e secundaria, e ademais cunha representación, que a mí eso, a verdade que me gusta moitísimo, de 3 centros de día do concello. Vai a ser unha xornada moi lúdica, que intenta, como nas dúas edicións anteriores, fomentar a lectura, facer un homenaxe ao libro, na semana que ven falaremos máis polo miúdo do que consiste a actividade, pero podemos ir adiantando que entre as 10:30 da mañá e a 1 da tarde, a Alameda vaise a convertir na Alameda da lectura, da festa, da xolga, ademais cunha sorpresa moi grande que non podemos dicir, que somente o deixamos así caer, que non podemos adiantar.
Pois lembramos, esta actividade tivose que adiar por mor do mal tempo.
Efectivamente.
Esperemos que agora se poida facer.
Sí. Eso, que baixen as temperaturas, eso sí, porque aínda que os participantes van levar todos unha gorriña e tal, como pegue moito sol, vai a ser tremendo. Entón, que baixen as temperaturas, incluso se queren nubrar un pouquiño, pero por Deus que non chova.
Que non chova, imos ir vendo porque aínda quedan máis de 7 días, as cousas poden mudar e moito. E agora imos co que nos toca propiamente, as recomendacións literarias. Chegas ademais, xa me adiantaches fora de micro, cunha obra moi, moi recomendable.
A verdade, penso que o adxetivo para falar de terror de Ferdinand von Schirach, non sei se se pronuncia así, é alemán, é brillante. Penso... É unha obra excepcional. A acción se desenvolve na sala dun xulgado alemán, onde se xulga a Lars Koch, que é un oficial das forzas aéreas que está acusado de asasinar a 164 persoas. Algo comprobado, é un feito veraz, e que o imputado, ademais, non o nega. A discusión comeza cando se explica o motivo da morte desas 164 persoas. É que un terrorista secuestrou o avión e amenazaba con estrelalo contra un campo de fútbol con 70.000 persoas. Entón Koch decide abatir o avión comercial cun misil. Vou intentar non desvelar demasiado, porque a verdade é que a obra...
Porque así de entrada parece que xa o contaches todo.
Claro, claro. Para nada. A partir deste momento, en que están aí no xulgado e presentan os feitos, o autor dun xeito, teño que decir, absolutamente magistral, comeza a xogar co lector facéndolle dubidar, facéndolle tambalearse entre as argumentacións da fiscal e do abogado defensor. É dicir, cando ti escoitas a un, dis, pois claro, efectivamente, que ten razón, e que tal, tal. Pero de repente escoitas a outro, e dis, non, pois claro, é que ten razón. É que... Entón, o que fai o autor é combinar ao lector a tomar partido por unha decisión ou por outra. Pero que ambas as dúas ten moitísimas cargas de carácter moral, podemos dicir, legal. Con todo isto, non quero dicir, porque cando escoitamos legal, dereito e tal, pode, vai, isto debe ser unha obra un pouco pesada, densa, nada, é unha obra que atrapa moitísimo, moi dinámica, moi lixeira, é unha obra de teatro, entón todo é diálogo, é moi breve, cento e pico páxinas. Bueno, unha xoia. Eu creo que é unha lectura obrigada, destas que o rematar pois segue na nosa cabeza, seguimos reflexionando sobre os temas, seguimos duvidando que faríamos nós nesas circunstancias e coñecendo estos datos. Hai que a ver, este autor Ferdinand von Schirach, a verdade na biblioteca temos outra obra del, creo, non sei se é Crímenes ou é Culpa, agora non o dubido. Ele é un abogado criminalista moi célebre en Alemania, non? Estas dúas obras que ten, que ademais sempre son obras moi, moi breves, o cal se agradece, pero ao mesmo tempo son sempre moi incisivas, pois, bueno, tiveron moitísimo éxito. E a obra esta teatral de terror que se estreou xa en 20 países, case en 100 teatros, bueno, foi un éxito abraiante, non? Por certo, que podemos acceder a ela de un xeito dramatizado nunha plataforma que se chama Podium Podcast, onde está, xa digo, dramatizada, e que incluso aí, que non cheguei ao final, só escoitei un pouquiño de cada capítulo ao principio, pero creo que ao final tes a posibilidade de escoller, como nestas obras de Segue a túa propia aventura, sí. Ai, pois escollo este final ou agora seguir por aquí. Pero a ver, eu o que diría, que está moi ben, ademais está moi ben feita, pero a ver, a reflexión que permite unha lectura solitaria, individual, é superior a escoitala, non? A pesar de que sea unha obra de teatro que está para ser representada. Entón, eu diría, primeiro, leo o libro e despois, se queres, pois escoita a dramatización.
Pois un conflito ético que xa, en canto o presentas, xa dis, home, non está ben, non? Abatir un avión, pero... Claro, é o mal menor.
Ai, eso tamén é un punto... Bueno, non digo nada. Ademais, é unha obra que, a pesar de que parece que xa coñeces o tema, xa sabes por onde vai aí, é que de repente te sorprende aí, hai unhas viravoltas... Bueno, está moi ben.
Pois xa, me espertaches o interés, a ver se coa seguinte imos seguir así con...
Ai, o que disfrutei. Bueno, todos coñecemos, bueno, que é un selo editorial moi popular, RBA. Bueno, ten unha liña que é RBA Infantil e Xuvenil, como case todos os selos. Está a recuperar unha serie de títulos, unha serie de obras, as obras orixinais, de películas e series de éxito clásicas, non? Non sei se te lembras, ti eres máis xoven que eu, aquela serie de debuxos animados, non sei se era en Telecinco, fai anos, o de Jackie e Nuca, os osiños, Jackie el oso de Tayac.
Sí, lembro perfectamente, sí.
Jackie el oso, bueno, en fin. Bueno, pois, por exemplo, recupera esta colección a novela orixinal, que é un clásico, é unha novela fermosísima, moi dramática, sempre se recomenda moito para falar do que é a natureza, a importancia da relación co home, cos animais. A serie de debuxos animados alicuou un pouquiño, non? Pero é unha obra magnífica. E o outro segundo título que de momento saiu, que foi o que lineu realmente, é La bruja novata, de Mary Norton. La bruja novata, todos coñecemos a película de Disney, non? Que estaba interpretada por Angela Lansbury, a protagonista de Se ha escrito un crimen. Bueno, a verdade, a película está xenial, é moi divertida, vale, pero a novela é que é magnífica. Ademais, hai que recoñecer que envelleceu moi ben. Nos fala, igual que na película, da historia de tres irmás que pasan un verán coa súa tía e ali coñecen a unha veciña, a señorita Eglantine Price, que é unha muller que está a facer os seus intentos coa maxia, con máis ou menos éxito, non? Un día os nenos a descubren cando está intentando voar coa súa vasoira. Entón elas, bueno, ela vese obrigada un poquiño a enseñarlles un feitizo, non? Este feitizo o que fai é que se poden desplazar coa cama do dormitorio do máis pequeno dos irmáns, pois a distinto aos lugares do mundo que queiran e incluso ao pasado. Entón, por exemplo, visitan unha illa que na película é unha villa onde hai unha serie de animales pero que son de animación e tal. Eso, por exemplo, xa difire perdón, co libro. Co libro, eles visitan unha illa habitada por caníbales, pero por persoas humanas, e teñen que escapar dela e tal. E viaxan, por exemplo, tamén a 1666, regresando dese ano cun bruxo con pouco éxito, que un personaxe maravilloso, Emilius Jones, que se enamora de Eglantín, pero que se ve obrigado a voltar á súa época. Ou non, aí o deixo. Entón, por exemplo, este personaxe de Emilius Jones, que non sei se o nome era o mesmo na película, era a persoa que tiña academia de maxia que lle facía chegar a Eglantín os feitizos e tal. Eso cambia totalmente. Tamén eso que aparece na película da Segunda Guerra Mundial, que a bruxa colabora para que gañen os... nada, eso no libro original non está para nada. O libro é maravilloso. A historia do personaxe do bruxo do século XVII é que maravillosa, como está os personaxes, a ambientación, o humor. Bueno, me
Pero
quedo sin ninguna duda con el libro.
con ese argumento, ¿a qué público está orientado?
Claro, a ver, está orientado a público a partir dos 9 anos. Bueno, os maiores que vimos a película tamén nos fai moita gracia. Cal é o problema hoxendía que falamos algunhas veces no programa? Que os nenos non van a ir a buscar este libro. E haberá nenos que desfruten coa súa lectura e outros que non, porque a verdade é que agora o tipo de libros infantís e juvenís son moi distintos. Ese toque clásico non é o que máis se ofrece nin o que máis gusta aos rapaces de principio, que despois moitos se achegan a estas lecturas se gustalles moito. Pero claro, é unha colección problemática en ese sentido.
É curioso que as editoriais se atrevan, non?
Sí, bueno, eso a verdade é que hai que dar gracias de que bueno, que teñan esa valentía para saírse tamén do máis cómodo e o máis
Comercial.
comercial, non?
Oxe, dúas boas recomendacións por motivos completamente diferentes, con que rematamos xa ou non sei se nos traes algo máis.
Pois por hoxe nada máis. Unha, de verdade, volver a insistir na lectura de terror de Ferdinand von Schirach na editorial Salamandra, que aínda que pon na colección Salamandra Narrativa é unha obra teatral, a temos na biblioteca, que é unha obra que entretén, pero ao mesmo tempo fainos pensar, fainos reflexionar. Está moi presente nela, por suposto, o tema do terrorismo, de aí ven o título de terror, e como isto condiciona pois as nosas vidas e as nosas reaccións, non? E despois unha delicia, La bruja novata, de Mary Norton, na editorial RBA infantil, no seu selo infantil e juvenil, e adiantar, aínda que xa falaremos máis adiante diso, que o día 7 de xuño, se o tempo o permite, lectura na rúa, unha actividade impresionante que ten moitísimo traballo detrás, en a que van a participar máis de 900 alumnos dos nosos centros de ensino, que está organizada polo CEP Santa Mariña e polo Concello de Redondela, coa colaboración das nosas bibliotecas de Redondela e da AMPA Ernestina Otero, pero que é para que participe todo aquel que se queira chegar e todo o que pase pola rúa neses momentos.
Pois pendentes do tempo estaremos de cara a vindeira semana. María Elena Becerra, moitísimas grazas.
Ata o próximo día.